Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá. V bezpečí přebývá i mé tělo, neboť v moci podsvětí mě už neponecháš. Nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Stezku života mi dáváš poznat. Vrcholem radosti je být s tebou. Ve tvé pravici je neskonalé blaho. Tak vítejte na nedělní bohoslužbě zboru Betánie z církve Baterské. Vítejte všichni, kdo chodíte pravidelně, kdo chodíte jenom někdy, i vy, kteří jste třeba přišli poprvé. Dnešní neděle je výjimečná, tak jako každá neděle. Je to den, který Pán Bůh zasvětil odpočinku a tomu, aby jsme na něho mohli myslet, rozjímat o něm, mluvit s ním. A kromě toho je tato neděle výjimečná i tím, že dnešní bohoslužba bude mít trochu jiný ráz. Máme tady hosty ze služby Teen Challenge, kteří se nám přišli představit. Řeknu nám něco o svojí službě, která je věnovaná dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Budou mít nějaké svědectví a i vyučování o závislostech. Během této bohoslužby budete mít možnost jejich službu podpořit, jednak modlitbou, a jednak sbírka bude věnovaná právě této službě. A po skončení bohoslužby bude v zádveří prodej výrobků a výtěžek z tohoto prodeje opět bude věnovaný nebo půjde na službu. Takže ty výrobky mají nějakou vánoční tematiku, pokud se nepletu, takže výborná příležitost nakoupit nějaké drobné dárky radosti. Takže dnešní bohoslužba zasvěcená Bohu a zasvěcená Teen Challenge. Já bych se na začátek pomodlila a poprosím vás, kdo můžete, abyste se postavili. Pane, mnohokrát ti děkujeme za to, že jsi vynahradil neděli. Děkujeme ti za to, že nemusíme pracovat 7 dní, ale že máme den, který je zasvěcený odpočinku a den, který je pro tebe. Děkuji ti za to, že jsi ve své moudrosti takový den ustanovil, abychom se k tobě mohli pravidelně vracet, i když jsme třeba pohlceni pracovními starostmi ve všední dny. Děkuji ti za to, že žehnáš službám, které jsou náročné, které se věnují lidem, kterými je obtížná komunikace i práce. A děkuji ti, že i dáváš lidi, kteří pro takovou službu mají srdce. Děkuji ti za to, že dnes přišli přátelé z Teen Challenge a že budeme moct o této službě se dozvědět víc a budeme ji moc podpořit. Tak vítej mezi námi, Pane. Prosíme tě, abys celé bohoslužbě požehnal, abys nám dával radost do srdcí i abychom slyšeli slovo, které pro nás bude důležité, abychom se mohli zamyslet nad věcmi, o kterých chceš, abychom přemýšleli. Tak nám prosím dávej pokoj a buď tady s námi. Amen.
Dobré ráno vám všem. Já bych chtěla moc poděkovat Pánu Bohu i vedení tady za výsadu, že tady můžeme být a představovat službu Teen Challenge. Chtěla bych malinko představit Teen Challenge jako celé. Vy Teen Challenge asi znáte všichni, víte, že funguje v České republice. Já osobně sloužím v dětském centru. Je to služba právě dětem na okraji společnosti, ale Teen Challenge není jenom dětský centrum. A právě proto jsem ráda, že tady s náma může být i bratr Zdeněk, který bude říkat svědectví, protože Teen Challenge to je služba lidem, kteří prostě jsou v nouzi a potřebují pomoc, potřebují najít cestu ven z kruhu závislosti, z kruhu takového bludného života. Tak já řeknu něco za naši službu dětského centra. Dětský centrum funguje v Brně od roku 2003. Služba začala vyloženě na ulici. Bývala dobrovolnice, chodila právě s bratrem, který vedl kavárnu v Brně a potkávala na ulici děti, které byly bezprizorní a začala jim sloužit. Služba se postupně rozvíjela do současné podoby, kdy dneska máme i pevný zázemí, je to velká milost, protože máme to místo, kam můžeme děti vzít a sloužit jim na tom stabilním místě. Je to na ulici Cejlo 18, jsme tam už 5 let. Komu se věnujeme? Jsou to děti, jak vidíte na fotkách, tak jsou to děti z 95% dětí romský. Proč jsou to romské děti, není ani tak těžký odpovědět na tu otázku, protože když se rozhlídneme po té společnosti, tak všichni vidíme, kdo opravdu je na tom okraji a jsou to ty romské rodiny. Často jsou tam, protože prostě nezvládají ten život sami. často jsou odstrčení tou společností. A jestli máte třeba nějaký romský přátelé, tak asi víte, jak je třeba i pro toho člověka Roma, který normálně funguje, nesmírně těžký sehnat zaměstnání, sehnat normální bydlení, opravdu ta jeho hranice jako toho dosáhnout na to, na co dosáhneme my normálně, je daleko prostě daleko víc stížená. Takže sloužíme romským dětem. Ta služba má takové dvě části. Jedna část je služba předškolním dětem. Z toho máme velkou radost, protože zase během posledních 2 let velmi rozvinula. Sloužíme dětem, který bydlí na komerčních ubytovnách ve městě Brně. Možná znáte ubytovnu na Markety Kuncové, je taková trochu mediálně známá. Bývá jsem tam třeba v Událostech. Je to naproti židovským kasárnám, takový ten vybydlený dům. Dále k nám chodí děti z ubytovny na Dokalské 55 a z ubytovny Pohoda na ulici Vlhká. Čím se vyznačují tady ty místa? Je to opravdu to poslední místo. I ty děcka nebo ty rodiny, které bydlí na těch ubytovnách, jsou ještě víc vyloučeny uvnitř té své komunity. Mají tu nálepku prostě ten z ubytovny. To místo je velmi smutné. Jsou tam prostě podmínky, kdy ti majitelé si opravdu můžou diktovat cokoliv. Je tam plíseň, na té ubytovně Pohoda třeba vůbec nemají sociální zařízení na pokoj, nemají ani vodu, vaří na chodbě, jsou tam společné umývárny. Ty místa jsou velmi, velmi smutný a ten život tam není vůbec snadný. A pro tady ty předškolní děti chodíme 2x týdně, v pondělí a ve středu vyzvedáváme ty předškoláčky. Bývá to skupina tak 10 až 20 dětí. Děcka chodí pravidelně, takže je to i ta dlouhodobá práce s nima. Přivádíme je na cejl, kde si děcka umí ruce, potom mají rozcvičku, svačinku, čistí si zoubky po svačině, potom vždycky dělají nějakou předškolní přípravu, mají slovíčko formou divadýlka, takže jim dáváme ty principy, které Pán Bůh jim chce ukázat, tu jistotu, kterou v něm můžou mít, že o nich ví, že prostě nejsou zapomenutí na tom světě. I principy, že prostě je špatný lhát, že je špatný krást, že není v pořádku kouřit a všechny ty věci, které ty normy jsou nastaveny jinak v těch rodinách a oni potřebují to slyšet jinak. Oni potřebují slyšet tu pravdu, jak to skutečně je. A řekla bych vám takový malý svědectví třeba, jak Pán Bůh i jedná s těma to předškolníma dětma. Kolegyně jeli s dětma pouštět draky a stáli zrovna v tramvaji u Červeného kostela, teď se koukali ven děti a jeden chlapeček říká holčičce, tady bydlí gádže. Možná znáte výraz gádže, je to takové hanlivé označení neromů, v podstatě je to i ten výraz, který označuje jako tu rituální nečistotu, jako ti nečistí. A teď ta holčička se na něho tak podívala a říkala, neříkej to není hezký, říká se pán a paní. A to byla 5letá romská holčička, se kterou kolegyně o tom právě 3 týdny předtím mluvila, že prostě to není dobrý říkat. A třeba, že v té rodině se to říká, tak ona prostě přijala do svého srdce, že to může být jinak. Nebo teď z těch předškoláčků schodí k nám i docela hodně olašských dětí, tak přišla jedna holčička vrátit panenku, kterou ukradla. Což je prostě pro nás velký svědectví, že je to ta změna, že ta změna je možná, že je ta změna možná u těch dětí. Druhá část služby, jak jsem říkala, že to má vlastně 2 části, probíhá odpoledne, věnujeme se dětem, který jsou i ti předškoláci, ale potom i školní děti, asi tak do věku 13 let. Odpoledne chodívá skupina tak 20 až 30 dětí. Střídá se to, jsou ty různý období, teď zrovna bylo minulý týden bylo kolem 28 dětí. Je to velký hukot. Není to vždycky jako pro nás snadný, aby to bylo jako podle našich představ, to není skoro nikdy, ale říkáme si, že to hlavní, co ty děcka potřebují vědět, je, že mají tu naději v Kristu, že Pán Ježíš jim může dát ten nový život, že chce je učit prostě a vést po té cestě, že prostě to jejich místo v té společnosti je připravený a ukazovat jim, co jsou ty hodnoty, potvrzovat jim i ty věci, které slyší ve škole, tak oni potřebují ty další místa, kde jim budou další důvěryhodní lidi potvrzovat, že skutečně prostě jsou hodnoty, kterýma je dobrý se řídit. za co se modlíme, je, aby prostě pro tyto lidi bylo místo v církvi, aby v našich sborech bylo místo pro lidi z okraje společnosti, aby ti lidi mohli přijít, aby měli to přijetí, aby měli i tu praktickou pomoc, prostě když ti lidi přijdou, potřebují řešit zadlužení, potřebují řešit zaměstnání, aby byli i křesťané, kteří třeba podnikají, kteří vezmou Romy do práce, kteří prostě půjdou i do těch rizik, že třeba jim pronajmou. No, já vím, že je to velmi těžký a máme jako spoustu špatných zkušeností. Byli jsme okradeni, jednou byla kolegyně přepadená, prostě není to snadný, ale přesto, jestli prostě Pán Bůh našel nás, kteří jsme byli hříšní, tak prostě může najít každýho a chce najít i ty lidi, kteří to o sobě třeba ví, že jsou ti hříšníci. Jestli budete něco chtít se zeptat, potom bude možnost, vzadu budeme mít prezent, ten stůl s výrobkama, tak přijďte určitě, zeptejte se, jsme vděční, když se nás budete modlit, můžete jakýmkoliv způsobem tu službu podpořit, jsme vděční za dobrovolníky, kdybyste měli někdo chuť a touhu sloužit tady těm dětem, přijďte, seznámím vás s tím, co je potřeba. Takže dveře jsou otevřené, protože to není ta naše služba toho našeho týmu, ale je to ta služba Boží. Pán Bůh tu službu prostě vytvořil a on ji vede a věříme tomu, že ji dokončí. Děkuji.
V listopadu jsme měli kázání na téma More and More, více a více. A jak jste už asi pochopili, tak dnešní neděle na to navazuje v podstatě tématem o závislosti. Já bych chtěl moc poděkovat Zdeňkovi za jeho silné svědectví, za to, že jsem přijel a řekl ho, za to, že jsme mohli slyšet, jak Bůh může fungovat a co pro nás může udělat. Za chvilku sem přijde Jitka Opálka a bude mít vyučování o závislostech a já bych se ještě předtím rád pomodlil. Tak Pane Bože, děkujeme ti moc za to, jak v našich životech jednáš. Jakou pro tebe máme cenu a co pro nás jsi ochotný a schopný udělat. Za to, že když jsme na něčem problému, že my na něčem závislí, nemusí to být drogy, ale může to být něco z tohoto světa, jakož těch věcí je hromada. Tak s tvou pomocí to můžeme překonat a vrátit se k tobě. Tak moc děkuju za to, že můžeme patřit tobě a že tobě takhle může patřit kdokoliv z lidí. Pro tebe máme všichni stejnou hodnotu. Tak ještě jednou děkuji ti za to, že jsme teď a tady s tebou. Amen. Teď poprosím Jitku.
Já před vás přestupu s takovou bázní, trvala jsem na tom, že to nebude žádné kázání, ale vyučování, protože opravdu jako si netroufám na to tady vám něco kázat. Připravila jsem se takové vyučování o závislostech, dala jsem tomu pracovní název závislosti a nepskryté modly v našich životech, protože to i, je to takový hodně moje osobní, teď jsem prošla během 14 dnů takovým časem, kdy mě Pán Bůh ukazoval i věci v mém životě, které nejsou v pořádku a myslím, že během toho povídání se k tomu dostanu, protože často jsou to ty skryté věci, které třeba teď v tuto chvíli nebo dneska nevidíme. Já bych se chtěla na začátek taky pomodlit, aby Pán Bůh vedl to vyučování, aby promlouval k nám do srdce. Pane Bože, já děkuju tobě, že ty jsi Bůh, který má dost síly na řešení každého problému v našem životě, že ty jsi ten Bůh, který vysvobozuje. A prosím tě, abys vedl i to, co budu říkat, aby ses dotýkal srdce každého z nás, aby to byl tvůj Duch Svatý, který bude otvírat naši mysl, naše srdce, aby to nebyly moje slova, ale aby to byl ty, který se bude dotýkat každého z nás. Děkuju, že ty máš moc to dělat, že to dělat chceš. Amen. Já jsem si připravila takový úvodní verš, tak já nevím, jestli jste zvyklí třeba stávat k tomu úvodnímu čtení, nebo ne, tak jak jste zvyklí. Já bych ho přečetla, je to z páté knihy Mojžíšovi, kdy vlastně Hospodin opakuje desatero pro tu generaci, která se narodila a už nežila v Egyptě. Není to ta generace, která vyšla, ale je to ta generace dětí. A to desatero je malinko jiné. Vy možná víte, v čem je jiné. Já jsem se to dozvěděla během posledních dvou měsíců. A je to jiné v tom, že v prvním přikázání Pán Bůh mluví o tom otroctví, ze kterého byli vyvedeni. Tak já to přečtu, ten text. 5. Mojžíšová, 5. kapitola, 6. verš. Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mě. Neuděláš si tesanou modlu jakékoliv podoby toho, co je nahoře na nebi, nebo dole na zemi, či vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim sloužit. Pokračuje to dál a já skončím tady u té části. Pán Bůh říká té generaci, která už se narodila vlastně na poušti, já jsem Bůh, který tě vyvedl z otroctví. A to stejný říká i nám dneska. Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl z otroctví. Zde někdy říkal svědectví a on přesně ví, z jakého otroctví ho Pán Bůh vyvedl. A kladu si otázku, vím to já, z jakého otroctví mě Pán Bůh vyvedl? Vidím ho jako toho Boha, který vyvádí z otroctví. Všimněme si, že to je první přikázání a že to nejdůležitější vždycky bývá na začátku. V tom prvním je, uvědomte si, že já jsem Hospodin, který vyvádí z otroctví. A pokračuje to druhým přikázáním, tady to v jednom odstavci, ale je to už to druhé, neuděláš si tesanou modlu. My dneska si nevyrábíme tesaný modly, že? Nemáme nikdo asi doma nějakou vytesanou sošku, ale to byla tenkrát ta doba, tenkrát se vyráběly tesané modly, protože nebyly ty věci, které dneska máme my. Ne. A dneska je to mnohem těžší i třeba rozpoznat ty věci, protože tenkrát, když mě to stálo doma na skříni, tak jsem věděla jasně, že to je ta modla. Dneska to ani nemusím vědět. Půjdeme dál, dostaneme se k tomu. Můžeme jít. Tady. Já jsem připravila takové členění podle různých typů závislosti a nejvíc bych se chtěla věnovat tomu třetímu bodu. Stručně projedeme tady ty typy. První typ, to je závislost na látkách, to všichni známe, že? Alkohol, drogy, cigarety, tady ty věci. A nechci to vůbec zlehčovat. Nechci říkat, prostě to víme a je to jednoduché. Protože ty věci i můžou být skryté. Já bych četla z Malého prince takový hezký oddíl. Když Malý princ přišel na tu planetu, kde žil Pian, na další planetě bydlel Pian. Návštěva u něho byla velice krátká, ale Malého prince hodně rozesmutnila. Co tady děláš, řekl Pianovi, který seděl mlčky před řadou prázdných a řadou plných lahví. Pij, odpověděl pochmurně Pian. A proč piješ? Zeptal se Malý princ. Abych zapomněl, řekl Pian. Nač, aby se zapomněl? Vyzvídal Malý princ a už ho začínal litovat. Abych zapomněl, že se stydím, přiznal Pian a sklonil hlavu. A zač se stydíš? Vyptával se dále Malý princ, protože by mu rád pomohl. Stydím se, že piji, dodal Pian a na dobro se odmlčel. A Malý princ zmaten odešel. A mě tady v tom příběhu něco chybí. Pian pije, protože se stydí, že pije. Ale úplně na začátku je ještě něco trošku jiného. On nezačne pít, protože se stydí, že pije. On začne pít, protože je tam nějaký problém. Může to být jeho hřích, na který chce zapomenout. Můžou to být těžké životní věci, na které chce zapomenout. Můžou to být problémy, které on nechce řešit a proto začne pít. A potom dál pije, protože se stydí, že pije. A už je ten koloběh nastartovaný, ale na začátku toho všeho stojí jiné věci. Problém alkoholika není alkohol. Problém narkomana nejsou drogy. Problém muže, který je závislý na pornografii, není pornografie. Nenechme si namluvit, že když vyřešíme prostě tu věc, která je vidět, tak je ten problém vyřešený. Není to pravda, protože ta závislost vždycky je jenom ten satelit, který ukazuje něco není v pořádku. A jestli ty věci jsou v našem životě, ptejme se, proč je děláme, co tím řešíme, co skrýváme. Protože je daleko snazší vyřešit prostě závislost na alkoholu, než řešit problémy, které jsou v našem srdci. Půjdeme k tomu druhému bodu, to je závislostní chování. Sem se řadí gambling, pak jsou to všechny poruchy příjmu potravy. Proč třeba se dívka stane anorektičkou? Ona má možnost něco mít pod kontrolou. Je to snaha mít věci pod kontrolou. Ona má třeba ten život natolik chaotický a nemůže věci ovlivnit, že to jídlo je to jediné, co ona je schopná kontrolovat ve svém životě. Další z těch poruch je, nebo z těch návykových záležitostí je workoholismus. Člověk, a musím vám říct, já vím, že prostě Pán Bůh chce řešit třeba v mém životě tady tu věc a řeknu vám třeba i co vidím, jako kde je ten problém, proč třeba s tím dneska chci prostě do toho jít a bojovat s tím. Dál je to sledování pornografie a různé obsese, prostě chorobné nakupování, utrácení, zařizování, budování, stále nové plány, projekty. Člověk řeší něco, dělá ty nové projekty, aby nemusel řešit ty věci, které jsou v jeho srdci. Zaplní si ten čas věcma, které ho uspokojí v tom způsobu, jakým se jim věnuje. Patří sem chorobný hráčství, patří sem i závislost na počítačových hrách. Nenechme si říct, že je to v pořádku, když dítě sedí denně 5 hodin a hraje hry na počítači. Proč to není v pořádku? Protože ono žije v jiné realitě. Ono nežije už v tom světě, kde prostě je odpovědný samo za sebe, kde musí mluvit s lidma, ale žije v té vysněné virtuální realitě. Možná jste slyšeli o takové té hře Second Life, kde vlastně mají lidi ten virtuální život. Žijí svůj virtuální život. A ono to začíná tím, že to dítě, aby zapomnělo, takže v tom světě těch her, kde najednou má ty vlastnosti, které by třeba chtělo mít a kde může řešit, kde je vítězem, protože není třeba schopno vítězit v tom vlastním životě. A další oblasti jsou závislosti vztahové. A o tom bych chtěla dneska nejvíc mluvit, protože si myslím, že to je nejvíc problém i nás křesťanů. Protože víme, že prostě pít je špatný. Víme, že cigarety nejsou dobrý. Víme, že prostě sledování pornografie vede k špatným věcem. Že prostě jsou věci nebezpečné. Ale ty věci vztahové se nám často pěkně obalí a skryjí.
Jo, tak tam nic není, tak ještě jednou.
Tak, a já bych chtěla přečíst ještě z Bible další úsek. Bude to o králi Davidovi. Král David to byl muž podle Božího srdce, že? Vidíte ho taky tak, že to byl ten muž, který miloval Hospodina, třeba že měl ten hřích s Bečebou, tak přesto prostě jeho srdce bylo vždycky u Hospodina. A tady ten úryvek je z první knihy Samuelovy, z 19. kapitoly. Mikal spustila Davida z okna, on vyšel, utekl a zachránil se. Bylo to v období, kdy David prchal stále před králem Saulem. David už byl pomazaný za krále, ale Saul ho pronásledoval, nenáviděl ho a David miloval Hospodina, toužil, prostě respektoval Saula v jeho úřadě, ale musel se před ním skrývat. A ten verš pokračuje. Mikal vzala domácího bůžka, položila ho do postele, roušku z kozí srsti položila do hlav a přikryla ho oděvem. Co to? Mikal byl kdo? Mikal byla jeho manželka. Či to byla domácnost, kde žili? To byla jejich společná domácnost. To byl Davidův domov. A Michal vezme domácího bůžka a položí ho do postele. Kde se vezme u Davida doma domácí bůžek? Jak je možné, že David, ten muž podle Božího srdce, má doma tesanou modlu zřejmě, nebo dřevěnou, má prostě doma toho domácího bůžka. A přesto je ten muž podle Božího srdce. On to možná nevěděl, že ho tam Michal má. Když se vrátí úplně na začátek, jak byl ten nadpis, tak jsou to ty skryté modly v našich životech. To jsou věci, o kterých my ani třeba nevíme, že tam jsou. Když pročítáme příběhy izraelských králů, tak o čem se tam hodně mluví? Kdy byl král dobrý? Král byl dobrý, když odstraňoval posvátná návrší, když prostě odstraňoval ty modly. Ale přesto tam byly. Přesto i byl někdy král dobrý a ty modly tam přesto byly. Nenechme si namluvit, že prostě ty životy naše jsou čisté a že ty věci jsou všechny v pořádku.
Můžeme dál?
Tak, tady mám další text. Tentokrát jsem to vzala z ekumenického překladu, protože mi připadne tam lepší to vyjádření. Je to z listu Efeským, z 5. kapitoly od 9. verše. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné jen mluvit. Když se ale však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. Tak, možná se nepodílíme na těch skutcích tmy, že bychom byli zataženi v nějaké mafii, v nějakém gangu, že bychom se podíleli na organizované prostituci, vaření drog. Možná děláme spoustu dobrých věcí, ale proč jsem vybrala tady ten úsek, je ten důvod toho pojmenování. Když věci pojmenujeme, tak je jasné, o co jde. A je důležité věci v našem životě pojmenovat, aby jsme mohli s nima jednat. A teď se budeme věnovat trošku té spoluzávislosti.
Můžeme dál.
Spoluzávislost. Možná jste se setkali s tím termínem, možná ne, je to z anglického výrazu codependence a moc se o tom ještě nemluví, ale věřím, že přijde čas, kdy o tom budeme vědět víc, protože je to velmi důležité. Jestli tady můžu udělat malinkou propagaci, tak je taková bezvadná knížka, která se jmenuje Závislosti srdce, jestli znáte. Je to nejlepší kniha o spoluzávislosti, kterou teda jsem četla. Vyšla z nakladatelství Orientace a je tam, napsali to lidé, kteří slouží na klinice ve Spojených státech, jsou to křesťané a ta cesta jejich je prostě ta boží pomoc. Přitom jsou to odborníci, kteří i nemají tu jedinou pomoc, vyznávej verš a Pán Bůh to uzdraví. Jsou tam i ty praktické kroky, jak věci prostě odhalit, pojmenovat a zabývají se právě našimi vztahy, protože spoluzávislost se týká vztahu. Spoluzávislost má několik znaků, potom tam budou některé z nich, kdy vlastně ta spoluzávislost se vyskytuje nejvíc. Často je to ve vztazích, kdy ten druhý partner je závislý a já jsem spolu s ním. Někdy se spoluzávislosti říká také umožňování tím, že vlastně vedu takový životní styl, abych přikryl ten problém toho mého blízkého člověka. Ale není to jenom tak, že já žiju teď v závislém vztahu, ale často jsou to věci z dětství. Já si dovolím být trošku osobní. Já jsem vyrůstala v rodině, kde všechny věci se dělaly dobře. Moji rodiče byli takový ti spravedliví lidé, kteří nepotřebovali Pána Boha, u nás ani Ježíšek na Vánoce nechodil. A já jsem vyrostla a po celé dětství jsem slyšela jednu zásadní maminčinu větu, která říkala, ty jsi povinná uhodnout, co lidi potřebují, aniž oni to vysloví. A mě to, ta věta prostě mě pronásleduje dodnes. A já musím říct, že Pán Bůh teď otvírá ten čas, kdy chce, abych s tou věcí ve svém životě jednala. Protože je to břemeno, který ta maminka na mě uvalila odpovědnosti za věci, které já nemůžu ovlivnit. Nejsme odpovědní za věci, které nemůžeme změnit. Jsme odpovědní za svoje postoje, jsme odpovědní za to, jaký vedeme život. Jsme odpovědní za to, jak se staráme o svou rodinu. Jsme odpovědní za ten svůj díl, ale nikdy nemůžeme být odpovědní za druhého člověka. A je to ďábel, který přichází a říká, ty zodpovídáš za to, jaký tvoje děti povedou svůj život. Nejsem za to zodpovědná. Nemůžu být zodpovědná za svého manžela. Nemůžu být zodpovědná ani za to, jak se podaří ta služba, ve které stojím. Nemůžu být zodpovědná za to, že prostě přijde v Brně probuzení mezi Romy. Není to moje zodpovědnost. Proč? Protože to není v mé moci. Pán Bůh na nás nekladé zodpovědnost za věci, který my nemůžeme ovlivnit. Ale často je to pro nás příjemné říci, já to změním, já to dokážu a já na to mám. Pojďme si projít ty znaky spoluzávislosti. Tak, první znak je ten, že spoluzávislý člověk trpí jedním nebo více typy nutkavého chování. Má tendenci vždycky udělat věc, aniž prostě naučí se ten vzorec chování, který dělá. Platí dluhy za svoje dospělé děti, které dělají problémy. Omlouvá jim prostě absence ve škole, který ví, že to nejsou dobrý. Uklízí po tom svým manželovi, který se opije, tak uklízí. Prostě zahlazuje ty věci. Lže kvůli svým blízkým, aby to bylo dobré, aby to dobře dopadlo. Žije v té klamné iluzi, že když on to udělá, tak ty věci budou v pořádku. Cítíme tam v tom, že to není pravda, že nemůžou věci být v pořádku v tím, že já něco udělám. Nemůže problém druhého člověka být vyřešen tím, že já udělám záchrannou akci. Tak, tady je právě to z dětství, že prožitky z původní nefunkční rodiny stále svazují a bolestivě nás ovlivňují. Podívejme se zpátky do toho dětství našeho, co jsme přijali, co jsme slyšeli o sobě, co jsme slyšeli za ty v uvozovkách pravdy o tom, jak má člověk vypadat. Někdo slyšel, k ničemu nejsi, nikdy z tebe nic nebude. Já jsem slyšela o tom, že jsem odpovědná prostě za životy druhých lidí. A jsou to věci, které nás ovlivňují do budoucna. Já vím, že prostě jsou to často věci, které je těžký uvidět. Proč? Protože když mám problém s alkoholem, s drogami, prostě se sexuálními nezdravými vztahy a setkáme se s Kristem a on nám promění život, tak i my jasně vidíme, že tyto věci si musíme dát do pořádku. Že prostě nemůžu dál lhát, nemůžu krást, nemůžu prostě žít v mimomanželském vztahu. Tak to je mi jasné. Ty věci vidíme, jsou zřejmé. Ale pak jsou věci, které jakoby byly v pořádku. Můžeme dělat spoustu dobrých skutků, a teď třeba budu mluvit za sebe, já jsem byla jako nevěřící takový ten člověk, který konal dobro. Protože jsem žila v tom přesvědčení, že to je moje odpovědnost. Byl tam ten špatný koncept. Proč jsem to dělala? Abych byla přijatá. A najednou člověk uvěří a dál dělá ty věci. A přijde do církve a slouží lidem a je to všechno jako dobře. Vypadá to, že je všechno dobře, protože to přece má křesťan dělat. Ale ono to v pořádku třeba vůbec nemusí být. A nechme Pána Boha, aby zkoumal ty naše motivy. Proč děláme věci? Proč jsme zapojeni v těch službách? A často Pán Bůh ukazuje na ty věci. Ukazuje tím, že třeba člověk zjistí, že už nemá ten prostor pro to hledat Boží tvář, že skutečně jako se, by se usloužil a že stále připadne, že to není dost. Jakoby nikdy nedal dost. Ale Pán Bůh nám říká, služebníku, dobrý. Pán Bůh nás nehoní nějakou přehnanou zodpovědností. Často je to břemeno, který my si na sebe naložíme, protože si myslíme, že je to tak správný. Dopad toho je, že ten spoluzávislý člověk je často velmi nezralý. Proč? Protože potřebuje potvrzení své hodnoty toho, že bude přijímán druhými lidmi. Tím, že dokáží vlastně se zavděčit druhým lidem, to znamená, že mám hodnotu. Pokud to nedokáží, tak nejsem hodný toho, abych byl akceptován. Co říká Boží slovo? Boží slovo říká, že jsme v Kristu přijati. Že není potřeba nic přidávat. Že nemusíme přidávat ani žádnou službu, ani nic jiného. Ale že v něm je ta plnost. A pokud žijeme jinak, pokud si myslíme, že potřebujeme něco k tomu ještě přilepit, naši obětavost, naše dávání, naše dobré skutky, tak vlastně překrucujeme Boží slovo. Potom je to ta modla v našem životě, kterou my si doma hýčkáme a říkáme si, které vlastně přinášíme to, co bychom měli přinést Bohu. Přinášíme jí svoje srdce, svůj čas. Je tady ta odpovědnost, že cítíme se odpovědní za druhý lidi. A lidi, kteří mají sklon k spoluzávislosti, jsou výborným soustem pro manipulátory. Protože manipulant potřebuje koho? Potřebuje toho partnera, který s ním bude hrát tu jeho hru. A pokud manipulant najde takového člověka, který v dětství slyšel, že by měl, že aby byl přijat, tak by měl tohle dělat, tak pro toho manipulátora to bude výborný partner do té jeho hry. Přijmu ty pravidla, že vlastně já mám odpovědnost za to, jestli ten druhý bude šťastný. Já mám odpovědnost za to, jestli já udělám ten svůj díl práce. Ale za pocity druhého člověka nese odpovědnost on sám. A jestli znáte, jestli čtete třeba Larryho Krabba, tak on právě nabízí takovou výbornou cestu 7 kroků, kdy v té knížce o potřebách, možná znáte, četli jste, možná ne, tak taky jako tak další věc, která je výborná, Larry Krabb, Potřeby člověka, je to takový trošinku odborný čtení, ale je to tam výborně popsaný, kdy právě naše emoce ukazují na ty problémy. On říká, ty emoce sami o sobě nejsou problém. Když cítím hněv, tak to nevadí, ale ten hněv mě chce něco ukázat. Když udělám, já vám řeknu takové svoje svědectví, které jako je teda spíš k mé hanbě, ale doufám, že to právě oslaví Pána Boha. Mám kolem sebe různý lidi a asi tak před půl rokem nebo rokem jsem prožívala takový vztek na jednu přítelkyni, která umí tak odkládat ty věci, která řekne, tohle já nebudu dělat, protože já na to, já si nechci tolik nakládat třeba. A já jsem si říkala, tak jako, co to je, proč na sebe to nevezme, proč jako je lhostejná k tomu, ale když se podívám na to, co stojí za tím hněvem, tak je, že chci, aby cítila tu odpovědnost za věci, které Pán Bůh jí nepoložil. A vidím, že to ukazuje na můj problém. Proč se hněvám na člověka, který řekne k něčemu ne? Protože si myslím, že by bylo v pořádku říct na všechno ano. Že je odpovědnost moje naplnit každou potřebu. A jestliže někdo řekne na nějakou potřebu ne, tak si říkám, ale to je prostě, to je hříšný postoj. A jestli mě takové věci rozhněvají, tak se mám ptát ve svým vnitru, pane, co je špatně? Když mě rozhněvá, že děti mají nepořádek v pokoji, tak si mám říct, proč je to rozhněvá? Je ten můj hněv adekvátní na tu věc? Je můj hněv adekvátní na to, když mě někdo nevyjde vstříc, když ty věci dopadnou jinak, než já jsem chtěla? Je to adekvátní reakce na to? Nebo to ukazuje na nějaký můj špatný postoj? Tak. A spoluzávislý je mistr v popírání reality. Tady ten bod mluví o tom, že často se to týká právě lidí, kteří žijí v jedné domácnosti, v rodině s alkoholikem, kde v rodinách, kde domácí násilí, kde prostě se dějí špatné věci. A ti lidé říkají, ono to není tak hrozné. Ono to tak jenom vypadá, ty věci jsou vlastně docela v pořádku. My máme vlastně docela pěknou tu rodinu. Ale když se vrátíme k tomu verši s Efeským, tak tam bylo, je třeba pojmenovat ty věci. V rámci skupiny bodu obratu, kterou taky v rámci Teen Challenge děláme, tak to je právě taková svépomocná skupina, kde se bavíme hodně o otázkách spoluzávislosti a jedním z těch úkolů je prostě nazvat ty věci pravým jménem. Přestat to opisovat, přestat to obcházet. Když si věci pojmenujeme, tak vidíme, o co jde a musíme s nimi jednat. A toho člověka to zbavuje odpovědnosti za druhého člověka, ale zároveň ho to staví do té odpovědnosti za tu jeho reakci. Jestliže žena podpírá toho manžela, který má třeba problém s tím, že se chová nezodpovědně, že třeba užívá alkohol a ona si říká, ale teď to není, teď všichni muži chodí do hospodného, všichni pijí, ale když ona pojmenuje ty věci, řekne, on je každý den opilý, tak je to najednou z toho něco jiného. A ona z toho musí vyvodit tu svou reakci na to. Do jaké míry je ona ochotná to akceptovat? Je dobré, když prostě ty věci o nich nemluví? Je dobré, když se k ním nějakým způsobem nepostaví? Pomáhám já třeba tomu svým děti, když přikrývám jeho chování, když prostě omlouvám absence ve škole, když místo něho prostě píšu referáty, pomáhám tomu člověku druhému tímto způsobem? A i tady znovu ta odpovědnost, spoluzávislý se cítí odpovědný za ty věci, které on sám nemůže měnit. Říká si, kdybych já tenkrát zareagovala jinak, tak on by takhle to neudělal. A často lidi, kteří právě jsou závislí, a nemusí to být jenom jako nějaký návykový látka, ale může to být třeba závislí na manipulativním stylu chování, tak nám kladou za odpovědnost ten jejich problém. Kdybys to udělala jinak, tak já, kdybys tenkrát přišla, tak já bych se neopil. Když tohle uděláš, tak já nebudu. Ale to je odpovědnost toho člověka. Nemysleme si, že když my mu vyhovíme, že se ty věci změní, že to je naše odpovědnost. Nenechte na sebe uvalit břemena, který na vás Pán Bůh neklade. Tak a já bych už chýlím ke konci a chtěla bych skončit tady tím veršem, jsem si říkala něco, ať tam ta naděje, ať je ta naděje, že Pán Bůh chce ty věci měnit. Mějme odvahu je pojmenovat, ale neskončíme u toho. A jak jsme začínali tím otroctvím, že Pán Bůh je ten, kdo nás vyvedl z domu otroctví, tak bych chtěla, aby jsme i tím vyvedením z otroctví skončili. Je to z listu Galackým. A verš říká, k té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jeho otroctví. Tomu předchází verše, kdy se mluví o Izákovi a o Izmaelovi, o tom, že Izmael byl ten syn té otrokyně, když to Izák byl dítě svobodné, byl dítě víry. Jestliže my jsme vírou přijali, že máme tu plnost v Kristu, my nevidíme třeba dneska ty věci očima svýma, ale jestliže vírou přijímáme, ten Izák, jestli je v nás ten Izák to dítě víry, dítě svobodné, tak my nemáme se nechat zavléci do dalšího otroctví. A to otroctví nemusí být otroctví viditelných věcí, ale může to být otroctví našich představ o tom, jak má vypadat správný křesťan. V Kristu je plnost a my nemůžeme nic ubrat, ale nemůžeme k tomu ani nic přidat. Tak, amen.
Tobě, Pane, vzdáváme chválu. Děkujeme ti za to, že se z nás dotkl každého z nás. Že z každého z nás miloval a každého z nás si vysvobodil z věcí, ze kterých bychom se sami nedokázali dostat. A moc krát ti děkuju za to, že jsme dnes mohli slyšet, jaký zázraky jsi udělal i pro Zdeňka, i pro ostatní. Děkuji ti za to, že jsme slyšeli o službě Teen Challenge, o tom, jak ti slouží a jak mají na srdci ty děti. A prosím, Pane, abys jim v jejich službě žehnal. A prosím, dávej jim sílu, dávej jim možnosti, dávej jim moudrost, dávej jim dobrovolníky, všechny zdroje, které potřebují. A za nás, Pane, prosím, aby ten následující týden, který máme před námi, abys nám dával moudrost a odvahu pojmenovávat věci, abys nám ukázal, kde ještě máme skryté některé závislosti a nebo jiné věci, které v nás chceš odhalit. Tak prosím, abys nám dával moudrost pojmenovávání. Amen.